سله ما كيل.
Kaks nädalat on just kui vuhisedes mööda lennanud ja minul on eesõigus teile taas Tartu Pereraadio stuudiost öelda tere õhtust. Algamas on järjekordne selle maakeel. Kui ma saate valmistamise ajal raadiosse sõitsin, nägin jaama tänava pargi lähedal hulganisti autosid ja massides rahvast. Kes asjaga kuursis teab, et jaama tänaval korraldab Emajõe suveteater Nipernaadi suveteatrit. Selle mõttega alustame ka tänas saadet. Nipernaadi oli August Kailiti üks tuntuim romaan. Nipernaadi tegelaskuju on tuttavast paljudele. Ta oli pikka kasvu ja tema kuivetunud nägu oli põlenud ja sooniline. Nina oli Nipernaadil suur ja kõver. Kaelas rippus tal alati kannel. Rind oli eest lahti ja must kaabu oli visatud kuklasse. Ja ikka kaasnes tema minekuga vile. Tema kõnd meenutas kõrval vaatele haraka edevat tüplemist ja karglemist ning tema pikad käed vehklesid kui lipud tuules. Igas tema kõnes oli terake luiskamist, mis aga ei teeni omakasu, vaid avab inimeste soovide ja unistuste maailma. Ta püüab päästa inimesed enda igapäeva raamidest, äratada nad unest ja panna vaatama teise pilguga maailma. Aga samas, avades silmi, avab Nipernaadi südameid. Paljud neiud, keda ta kohtab, armuvad temasse. Aga et mitte ise jääda oma saatuse vangi, võtab Nipernaadi kandle, surub pähe kaabu ja läheb. Läheb sinna, kuhu jalad viivad ja kuhu päike igal õhtul vajub. Ja inimesed vajuvad taas unne, jätkavad oma rutiinset elu. Ja nad ei mäleta enam seda hulkurit, kes üritas inimestesse süstida igatsust millegi kauni järele. Kuigi Nipernaadiga on hea tänas saadet alustada, ei keskendume siiski täna August Kailiti kangelasele, vaid hoopis muudele teemadele. Enne veel, kui päriselt saate juurde asume, kuulake ära see nostalgiline Nipernaadi laul.
Kulla kevaistab su maja,
selle maa keel.
Tänases saates tuleb juttu ajalehe keelest või ka meedia keelest. Uurime lähemalt, missugused on ajalehtede ja ajakirjade, korrektorite ja keeletoimetajate ülesanded ning kuidas kujuneb lõpuks üks korralik ajalehe tekst ilma konaruste ja keelevigadeta. Selle teema alustuseks tahan teile lühidalt ette lugeda Mati Hindi artikli, mis ilmus eelmisel aastal Eesti Päevalehes. Artikkel oli pühendatud just massimeedia tekstide keelekorrektsusele. Kuulakem siis, mis Mati Hindil öelda on. Päevalehed on asunud keeleelu elavdama. Äsjased uudissõna võistlused tõestavad, et eestlastele läheb emakeele hea seisund väga korda. Kuid sama tähtis kui sõnavara on sõnakasutus ja keelekasutuse eesmärgid. Kui üks sõna on valesti, siis on seda suhteliselt kerge parandada. Kui keeleline mõtlemine on vildakas, siis on hoopis raskem aru saada, kas ja mis seal viltu on. Keele looja on rahvas. Kirjakeele loojateks on aga kõik, kelle kirjutatud või kõneldud keel avaldab mõju, kutsub esile imetlust ja ahvatleb jäljendama. Eelkõige kirjanikud ning kirjutatud keele toimetajad, korrektorid, õigekeelsuslased ja nende oponendid on loonud Eesti kõrgkirjakeele. See koostöö on olnud vastuoluline ja pingeline, aga ta on toiminud. Võib olla just pideva pinge ja alaliste vastuseisude tõttu. Kirjutajad teevad keelt. Edasi astuvad mängu keeletoimetajad, kes lohaka kirjaniku või tõlkekeele korrastavad. Nende haarde ulatusest sõltub palju. Keeletoimetajad võivad ennast treenida allergiliseks paari-kolme nähtuse suhtes ja jätta märkamata kõik muu. Mõni keeletoimetaja on hea kõla valvesõdur. Teine kärbib välja kõik sõnad, mis puuduvad kehtivas õigekeelsussõnaraamatus ning asendab rahvakeelsed sõnad terminoloogia sõnastikes leiduvatega. Kolmas järgib fanaatiliselt mingit loogilist valemit. Neljas on allergiline mõnesuguse lause liikmete järjestuse suhtes. Kuid paljudele autoritele on keeletoimetaja vajalik, sest kirjanikke, kes oskavad kujutada ja ka kirjutada, polegi nii palju. Vilde kogutud teoseid korrigeeris keeleliselt Johannes Voldemar Veski. Ühes hiljutises klassikaraadio öösaates rääkis teoloogia professor Teevalt Saag, et Tammsaare kurtis oma korrektor üle, kes kirjakeelestab tema murde sõnu. Hiljem võib siis teha kirjaniku sõnastikke. Vähesed ei luba ennast keeleliselt üldse toimetada. Selliste protsesside kohal ja kõrval on õigekeelsuslased oma ambitsioonide ning kõige ja kõigi korrastamise liigitamise püüdega. Ilma nendeta ei saa kirjakeel kuidagi hakkama, aga piiri, kus nende aedniku tegevusele tuleb vastu hakata, ei saa üheselt määrata. Jaan Kaplinski on ülikorrastamise suhtes väga tundlik ja nimetab sellisel teel saadud keelt estorantoks. Eesti kõrgkeele kujunemist mõjutas kõige rohkem raamatu tekst. Tänapäeval on kaugelt otsustavam massimeedia, millele on sisse programmeeritud mustvalge sildistamine ja labasusse libisemise oht. Ohuks on ka kõrgkeele allakäik, registritunnetuse ähmastumine. Kui päeva uudistes öeldakse jalavarjud või ninaesine, kui poliitikute sõnavaras on kindlalt paika pandud parseldama, peedistama, kopsakas, sõnamulin, siis on sellel keelel juba laadavarjund küljes. Noortele söödetakse hukatuslikku müüti keelevahetuse ja koguni oma identsuse muutmise kergusest, nagu oleks see mingi oskus omandamine või partneri vahetamine. Rohkem omakeelelist iseteadvust. Eesti keeleuuendus tänapäeval tähendab keelelise väärikuse järjepidevust. Kvaliteetmeedia peaks enam arvestama kirjakeelt vormis hoidvate traditsiooniliste pingeväljadega. See tähendab keelelist nõudlikkust ja ka suuremeelsust, mitte suurelisust. Suurelisus käib kokku väiklusega, suuremeelsus aga väärikusega. Selline oli siis Tallinna Pedagoogika Ülikooli professori Mati Hindi arvamus massimeedia ja ka kirjaniku tekstide korrigeerimisest. Kus aga käib piir keeletoimetaja töö juures? Kui palju võib ja kui palju peab toimetama? Tänases saates uurimegi erinevatelt keeletoimetajatelt sellele küsimusele vastust.
Selle maa keel.
Esimene vestluskaaslane, kellega tänases saates ühendust võtame, on Postimehe keeletoimetaja korrektor Kaja Sõstra. Tema iseloomustab lähemalt oma tööd ning põhimõtteid, millele ta seda tehes toetub.
Selle maa keel.
Keeletoimetaja töö hõlmab nii keeletoimetamist kui korrektuuri. Ja kõige lihtsamalt lahti seletatuna võib-olla võiks öelda, et ühe teksti juures tuleb tähele panna kõike, et mis seal leida on. Parandada õige kirjavigu ja grammatikavigu ja lausestust, aga samuti juuslikke tähevigu ja tähele panna stiili ja tekstis ei oleks lihtsalt vales tähenduses kasutatud sõnu ja kõike muud sellist valesti kirjutatud nimesid.
Kas teil on ka enda jaoks olemas peamised põhimõtted, millest te lähtute selle töö tegemisel?
Põhimõtteks võib-olla võiks olla, et parandada nii vähe kui võimalik, aga nii palju kui tarvis on.
Tulemegi selle piiride küsimuse juurde, et kus on siis see piir, et kus te tunnetate ära, et nüüd on nii vähe kui võimalik asi ära parandatud ja nii palju kui vajalik?
See piiri tõmbamine on päris raske. Paljus või kõige rohkem sõltub see võib-olla loost endast, et kas on tegu tavalise uudislooga, et seal on nagu eripäraseks keelekasutuseks nagu vähem ruumi. Või on siis tegu pehmema looga, mingi olemusloo või reportaasiga, nagu näiteks Postimehe tagumisel küljel võib tihti olla, et seal on nagu rohkem ruumi isikupäraseks keelekasutuseks ja need lood peavad edasi andma ka emotsiooni valitsevat meeleolu näiteks.
Kas see tähendab siis, et keeletoimetajal peab ka olema teatud ajakirjanduslik haridus, või peab ta ise ennast harima selles vallas, et ennast kurssi viia, missugune tekst peab olema teatud iseloomuga?
See võib-olla tuleb ajakirjanduses töötamise kogemusega, et algul on see suhteliselt keeruline teha vahet, et kus on rohkem lubatud ja kus on vähem lubatud.
On olnud selliseid arvamusi teatud autorite poolt, et näiteks võib tuua Jaan Kaplinski, kes on öelnud, et keeletoimetamine on just nagu aedniku kärpimine, mis mõnikord on täiesti lubamatu. Kas teil on olnud endal selliseid momente selle töö juures, kus te näete teksti ja tunnetate, et selle teksti juures ei tohiks nagu midagi muuta?
On küll selliseid tekste, kus ei tahaks ega eriti ei tohigi midagi muuta, ainult tähele panna, et oleks grammatiliselt õige. Need on just sellised esseed ja võib-olla kommentaarid aegajalt, kus on tähtis just see, kuidas autor ise ütleb, et seda ei tohiks nagu parandada.
Kuidas toimida siis, kui juhtub ette mõni lause või mõte, millest ka viiendal lugemisel ei saa õieti aru?
Selliseid lauseid tuleb ette küll. Et kui on võimalik, siis muidugi konsulteerida autoriga ja küsida järele, et mis on mõeldud. Aga tihti see ei ole ka võimalik. Sõltub kõik sellest lausest, et tihti on parem jätta nii, nagu autor on ta kirjutanud, kui ta ei ole just näha, et on lausega midagi sassi läinud, et teda tuleks kindlasti parandada, aga ei tea, mis on mõeldud. Et siis oleks on ikka parem toimetajate ja autoritega konsulteerida.
See ameti nimetus keeletoimetaja korrektor kooseb nagu kahest osast. Kas mul on õigus, kui ma ütlen, et see keeletoimetaja osa on nagu stiili toimetamine ja korrektor on siis õigekirja toimetamine?
Jah, see nii on küll. Varem olid kaks eraldi inimest, korrektor ja keeletoimetaja. Aga nüüd on kõikides lehtedes vist on nii korrektori kui keeletoimetaja ülesanded ühe ja sama inimese peal.
Kas on võimalik ka vahetumata, kumb ülesanne on tähtsam? Kas toimetada stiili või toimetada keelt?
Ei, ma arvan, et ei saa eelistada, et üks on tähtsam või öelda, et teine on vähem tähtis. Et peaks nagu olema ikkagi mõlemad.
Mis on selle töö juures kõige raskem teie jaoks?
Kõige raskem ongi võib-olla need mainitud laused, millest ei saa päris täpselt aru, mida on mõeldud.
Aga mis on kõige meeldivam?
Olegi sellele mõelnud. Tegu on võib-olla siiski informatsiooni keskel olemisega, et kui on näha, et viletsast lausest saab hea lause ja see stiil muutub paremaks. Need on nagu meeldivad momentid.
Kas teil on olnud ka sellist juhust, kus selle teksti autor pärast tuleb ja tänab ilusa töö eest?
Hetkel ei tule meelde, aga samas kui me oleme, konsulteerime toimetajatega, et kas ei võiks seda kirjutada niimoodi või kirjutajatega või naamoodi ja siis nad on. Siis on küll tihti, et tead, see on palju parem.
Aga kas on olnud ka selliseid ebameeldivaid juhtumeid, kus pärast toimetaja ütleb, et nüüd sa keeresid kõik vussi ja mõte kadus ära?
Eks jah, kahjuks tuleb ette ka selliseid asju, et kui on natuke segane lause ja tundub, et lause mõte võiks olla niisugune ja kahtlust isegi ei teki, et võib-olla mingi muu mõte ja saab ära parandatud, siis on läinud küll. Vahel juhtub ka selliseid asju, et saab lause mõte valeks.
Selle maa keel.
Teine külaline, kes tänases saates sõna võtab, on nädalalehe Eesti Ekspress keeletoimetaja korrektor Katrin Hallas. Kuulakem siis, kuidas iseloomustab tema oma tööd.
Selle maa keel.
Ühesõnaga, see töö seisneb selles, et ära parandada vead. Parandada ära nii ortograafilised vead kui ka keelelised vead ja mõnikord lihtsalt soovitud autorit mõnda lauset ilusamaks teha ja lähtun eesti keele reeglitest üldiselt. Mm-hmm. Üldiselt ma lähtun õssist, võõrsõnade leksikanist, grammatikõpikust. Mina eelistan alati selget väljendust. Tähendab, ma mõnikord leian, et lause võib-olla peab ole päris ilus ja kui ta nagu siledamaks teha ja sealt lausest kaob selgus, siis ma eelistan seda selgemat ja kohmakamat lauset näiteks.
Kus on või kas on ka üldse mõnikord piir, et rohkem ei tohi, et siin jääb järele autori stiilipära ja sealt edasi ei tohi korrigeerida?
Tähendab, minu kätte vist nii hulle asju ei jõuagi. Tähendab, kindlasti teoreetiliselt see on võimalik, aga noh, Ekspressis on veel ju ka toimetajad enne keeletoimetajat. Ja noh, tegelikult minu kätte sellisel tasemel asju ei jõua.
Nii et teil ei ole vajadust hakata seal teatud stiilikonarusi parada?
Ei noh, stiilikonarusi küll. Siin seal mingeid konarusi nagu parandama või lihvima, aga mitte, et ma peaks midagi täiesti ümber tegema, seda küll pole.
Mis on tähtsam, kui nüüd tekst tuleb ja neid stiilikonarusi on seal sees ja ortograafiavigu on sees, siis mis on tähtsam, kas leida üles need stiiliviad või keelelised viad?
No need on võrdselt tähtsad minu jaoks. Juhtub ikka, et üks või teine jääb midagi jääb sisse, aga niimoodi tahtlikult ma arvan, et ma püüan ikka mõlemaid võrdselt likvideerida.
Eesti Ekspress ei ole selline tavaline uudisteleht, et ta ei ole igapäevaleht, ta on nädalaleht ja seal on rohkem olemuslugusid. Kas see määrab ka teatud loospetsiifika, et lugusid peab teatud nurga alt korrigeerima?
Eesti kindlasti ma majanduslugu korrigeerin nagu, tähendab olen nagu keele suhtes nõudlikum, et ta oleks kirjakeelsem kui näiteks mingit popmuusika või areenilugu, kus minu meelest võib olla, noh, on igasuguseid vabadusi rohkem.
Kas see nõuab teilt ka teatud ajakirjanduslikku haridust selles suhtes, et te tunneksite ära need žanrid ja lood?
Mul ei ole ajakirjanduslikku haridust. Haridus on mul hoopis teistsugune. Aga noh, esiteks olen ma seda tööd, ma ei tea, varsti vist 10 aastat teinud. See kogemuse käigus tuleb. Võib-olla esimestel aastatel oli nagu raskem sellised asju tähibata, aga praegu nagu pole küll probleemi. Noh, konkreetselt haridust ma arvan, et see ei eelda. Ennast tuleb ise harida.
Kas teil on olnud enda töö juures selle, no siis peaaegu 10 aasta jooksul ka hetki, kus selle teksti autor tuleb ja tänab teid kui keeletoimetajalt, et aitäh, et sa suutsid selle niilusaks teha või paremini panna?
Jaa, ikka on tulnud ette küll.
Aga vastupidised hetki, kui mille öeldakse, et nüüd sa keeresid kõik vussi?
Ei, no seda pole öeldud, aga mõni on öeldud, et kuidas sa küll niisugust iga ei märganud. Ja noh, juhtub lihtsalt ei märka.
Mis on selle töö juures kõige raskem teie jaoks?
Minu jaoks see polegi raske töö.
Aga siis teise poole pealt jällegi, et mis on meeldiv, et miks teile see töö meeldib?
Ja mulle meeldib see töö, jah. Noh, esiteks ma õpin selle töö juures ise nagu kogu aeg juurde või enda vaade ja arusaamine keelest kogu aeg nagu areneb tänu sellele tööle. Ma arvan, see ongi, mis mulle meeldib asja juures kõige rohkem.
Praegu õpetatakse Eesti erinevates ülikoolides välja ka spetsiaalselt keeletoimeta eriala üliõpilasi. Kas teil on nende jaoks mingeid soovitusi, et mida nad peaksid tähele panema? Te mainisite, et alguses oli raske. Et mida nad peaksid tööle asudes või nüüd praegu õppides teadma või?
No, minu mõelest on kõige tähtsam algajale sellele keeletoimetajale, et tal oleks käepärast tõss, et tal oleks võrdne, et tal oleks nii palju teadmeteoseid kui võimalik. Kõik entsüklopeedid ja kõik, nii kui ta mõnda asja ei tea või kui ta kahtleb, vaadaku järgi. Sest et mitte keegi kõik ei tea.
Selle maa keel.
Selle maa keel.
Selle maa keel.
Selle maa keel.
Käesoleva aasta alguses pidas Tartu Teoloogia Akadeemia oma 10. sünnipäeva. Sellele aastapäevale pühendatud konverentsil oli oma ettekanne ka eesti keele professor Toom Õunapuul. Tema rääkis teoloogiliste tekstide keelelisest analüüsist. Nüüd kuuleme lühikest kokkuvõtet sellest ettekandest, mis räägib tänase saate teemast veidike teise külje pealt. Head kuulamist!
Selle maa keel.
Head kuulejad, minu ülesanne on nüüd teid argiste probleemidega teid üle külvata. Minu esimene tees on aksioom, mis teatavasti tõestamist ei vaja. Religioon ei saa eksisteerida väljaspool ühiskonda ja ju siis peab ta arvestama ühiskonna nõudmisi. Religioossed tekstid on osake meie kultuurikandjatest, ja peaksid seepärast akseptima meie kirjakeelt, kas usumestele meeldib või mitte. Religioosseid tekste ilmutavad mitu kirjastust, toimetus, seltsi, ühendust, kogudust ja muud loomekollektiivi. Väljaandjad on seinas seina, nõnda nimetatud arrastussõnaseadjatest kutseliste ühendusteni välja. On religioossed tekstid oma keeletasemelt isegi äärmiselt erinevad ulatudes direktantlikest katsetustest, kui just mitte absoluutse tipptasemeni, siis vähemalt üsna korraliku professionaalse tasemeni küll. Pilt on kirjum, kui olema peaks ja mõjub häirivalt. Tahan välja tuua mõned üldised tendentsid, vajakajäämised, tüüpilised kõrvalekalded tänapäeva eesti keele normidest. Kõigepealt üks niisugune üldtuntud fakt, et tõlgitud tekstide lingvistiline kvaliteet on märgatavalt madalam kui originaaltekstidel. Põhjus on selles, et tõlkija on olnud algkeere keeruliste syntaktiliste konstruktsioonide kammitsais ja sõnasõnalises tõlkes minetanud lihtsa eestikeelse väljendusviisi. Kas või see jumala jaoks, jumalale parem, milleks see jaos oli ruskil ja või kellegi poolt eesti keelest mõjub väga pensikult, jälle inglise keelest mehaaniselt ülevõetud see inglise by. Seda pooltega jaoks pole eesti keeles tavaliselt üldsegi vaja, aga nendes juurde me tuleme konkreetsemalt veel tagasi. Ma ei räägi üldse täna siin täheortograafilisest vigadest. Neid eksimusi on vähevõitu ja tundub, et korrektorid selles oma tööd näevadki. Ja neidki eksimused on pigem juhuslikud trükkivead kui teadmatusest johtuvad eksimused. Aga märksa rohkem esineb juba algelisi kokku lahkukirjutamisvigu. Sest vastavaid reegleid lihtsalt ei teata. Võib olla vaevutud läbi töötama, näiteks kas või niisugust humoristiku pisiraamatukest, abielu ja lahutus, ehk kokku ja lahku kirjutamine kõverpeeglis, mis teeks siis seda liiki vigadele või pole lõpu. Ma nimetan kõige sagedasemaid vigu kokku lahkukirjutamise vallast teoloogilises tekstides. Kas või on pidevalt kokku kirjutatud, peab olema lahku. Tohutu suur jällegi kokku, peab olema lahku. Mis tahes on jällegi kokku, peab olema lahku. Järg-järgult on kokku kirjutatud, peaks siite kriipsuga. Ja isegi esineb nii ränkrasked eksimusi, mida me ei anna andeks algklassi lastele, kui maa ja taa tegevusime kokku kirjutamist abi määrsõnast, näiteks lauses. Ainu üksi käsu olemasolu kannustab kurjust end välja elama. See välja elama kokku kirjutatuna on küll väga võigas viga. Ülisageli on jäänud lahku ka nee ja line lõpuline omadussõna. Numbes sellistes väljendites või nagu täna on religiooniteemaline konverents, see religiooniteemaline ja teised sellised kipuvad lahku jääma, mis on ka reegli vastased. Kohku lahku kirjutamise vigadena saab klassifitseerida ka kõiki poolitusvigu ja tuleb välja kummalisi seosed isegi teenistusse, teenistus, usse ja muud säärast. No seda on väga palju rõhutatud, sellest on väga palju räägitud, et kogu meie riigis valitseb praegu mingi kohutav suure algustaja kultus. Kui me vaatame teleekraanil reklaamplakateid, siin lähevad juba suure algustähega sidesõnad ja tegusõnad ja ei tea, mis kõik suure algustähega kõik tahetakse kirjutada. See valitseb ka teoloogilises tekstides ja valitse see juba enne, kui tänapäeva või praegune press hakkas kultiveerima suurt algustähte. Ma võiksin öelda, et ainult reklaaminduses on selles osas veel katastroofilisem olukord kui religioossetes tekstides. Nii et viimane see koht reklaamindusele, eelviimane religioonile. Kellegi või millegi jumaldamine on tundmus, mida reegli vastane suur valgustäht enam kuidagi võimendada seda ei saa. Kõik need suured reeded, mis peaksid kõik ja väikese tähega olema ja igasugused muud tähtsad päevad. Kui me hakkame suure ülimusliku suurtähega liialdama, siis võib meid pidada isegi formalistideks, sest nii, et meil ilma meil nagu mingit sisemist veendumust polegi ja et nagu nüüd ikka seda suurt jumala armastust välja näidata, siis põrutame selle suure tähega. Kõik jumala sünonüümid kipuvad minema suure tähega. Ma olen täiesti vastu, jumal on muidugi suure tähega. Aga juba asesõna ta koguni enda, kui me mõtleme Kristust, ja kõik see oleks suurtäheliselt ilne liialdus. See ei paisuta tunnet Jumala vastu, pigem teeb kirjutaja ise end sellega naeruväärseks. No jätame selle sinna paika ja räägime natukene ka morfoloogilistest eksimustest. Need on religioossetest eksides peaaegu samad, mis mujalgi, ja johtuvad üldrahvalikust kõnekeelest. Ikka veel miski või keegi tõuseb üles, peab olema üles. Ikka räägitakse õudsast teekonnast, kui tuleb rääkida õudsest teekonnast. Ikka kuskil elab mingi õnnelikuim inimene, kui peaks olema kõige õnnelikum või õnnelikem inimene. Kellelgi ikka seisab ees saatuslikuim teekond, kui peaks olema kõige saatuslikum või saatuslikem teekond. Keegi peab taluma ränku kannatusi, kui peab õige on ränki kannatusi. Ja muidugi see kurikuulus viite ja kuute, mida rohkem meie pressis kuuleb valesti kui õigesti, õige on, see toimub pärast viit või enne kuut, nii nagu uus uue uut, nii nagu spordimehed ei saa osastavad kõned selgeks, ei saa ka teoloogid selgeks, sinna pole midagi parata tundub. Ikka räägitakse kümnekonna aasta pärast või sajakonna aasta pärast hakatakse käendama selle sõna esimest otsa. Õige on kümmekonna aasta pärast, sadakonna aasta pärast, muutub, käendub ainult sõna lõpp. Ikka jäi mingi küsimus tahaplaanile, kui peaks jääma tagaplaanile, jälle me muudame sõna ees põhjuseta. Ikka polnud me kelle kile meele järele, kui peab olema kelle legi meele järele. Ikka kuskil vaagiti mingid eksimusi, kui peaks olema vaeti eksimusi. Ikka Jumal naases oma inimeste juurde, kui peaks olema naasis, nii nagu seisis, nii ka naasis. Ja Jumal ei käse, vaid käsib või ei käsi, käsib, mitte käseb. Õige ei ole mitte kevadeti, vaid kevaditi nagu kevadine. Keegi ei tulnud tagasi mitte reisult, vaid tuli tagasi reisilt. Isegi kuskil virsatas pelgati selle asemel, et kasutada kirjakeelset vormi, peljati tema veendumust. Ja tahtsin väga leida kaha juba siis juba ka mingite kirkate teemandite, seda ma ei leidnud teleoloogilises tekstis, aga võib pidevalt kohata nii elektroonilises kui ka tähendab paperpressis kirkate teemandite, aga peab olema kirgaste teemantide, mitte kirkate teemantide. Seda võiks lõputud jätkata. Paraku pole mul selle kohta rohkem väljakirjutusi. Rahul ei saa jääda üldsegi interpunktsiooniga. Seda eriti põimrause komastamisel. Aga vastavaid näiteid on siin kohal tülikas ja aeganõudev välja käia. Aga nüüd siis kõige olulisema asja juurde. Kõige olulisema probleemi juurde, eks siis ka ise praegu. Ma kohe tulen selle juurde. Nimelt tunduvalt rohkem vajab toimetajate tähelepanu religioosete tekstide sõnastus. See tähendab stiil. Esineb puist, kohmakat eneseväljendust, paljusõnalisust, kesis sünonüümi välikut ja muud säälas, mistõttu oluline mõte jääb vajaliku rõhuasetuseta ja ähmastub kogu teksti või lause või lõigu sõnum. Kui aga sõnum ei juba lugejani, kaotab ju tekst oma mõtte. Tuleks meeles pidada seda, et keel täidab oma ülesande siis, kui sinus saadakse aru, seepärast hoia oma mõtlemine korras. Nii et räägime sõnastusest nüüd põhjalikumalt. Üldine eda, paljusõnalisus, keerutamine, ühe mõtte, mitmekordne ülerääkimine, liiksõnalisus. Ülearused sõnad see Jumala poolt lubatud õigus loomi tappa on ju tegelikult korrektses eesti keeles Jumala lubatud õigus või Jumala poega austatakse miljonite inimeste poolt. Või see ei ole ju eesti keel. Eesti keel on Jumala poega austavad miljonid inimesed. Seda palvet on palutud väga erinevate inimeste poolt, väga erinevates tingimustes. Siin on kohe kaks sõnastusvigas, kõigepealt see poolt ja siis sõna kordus erinevates. No paremini ei oleks nii, et seda on palunud väga erinevates isikud isesugustes tingimustes. Saime mõlemast hädast lahti, sõna kordusest saime lahti ja sellest inglise by, sellest saime ka lahti. Kõige kõrgem ei jäänud mitte vastust võlgu. Ei tea, kas see mitte on ikka seal vajalik. Et Jumal on nüüd reaalne jõud tema jaoks. No nii, et Lian Evo jälle, russis, eesti tekstis. On reaalne jõud temale, on ilus eesti keel. Või on nüüd temale reaalne jõud. Ja ilma verevalamiseta saab ka hakkama ilma sõnata ilma. Ütleme nii siis. Kui lausetes ei ole vaja pealause algusesse siis, kui Aabel pani altarile vereohvri, siis Kain tõi üksnes oma sõltuvuse ja tänuväljenduse. See siis on täiesti ülearune ja paljud teised säärased, kui ka algavad laused. Kui Arno isaga koolimaa jõudis, olid tunnid juba alanud, mitte siis olid tunnid juba alanud. Ja nii palju siis võib-olla ülearustest sõnadest. Kommakus väärad sõnavormid. Meie iga üks oleme pidanud taluma karistust. Mis tähendab meie iga üks? Normaalne eestlane ütleb, iga üks meist on pidanud taluma karistust. Sõnakordused ja ka eakõlavead. Üks on kuninglik, teine profetlik, vahelüliks nende vahel on tempel. Vahelüliks nende vahel on tempel. No peaks hakkama kõrva mingisugune kordus ja paremini saaks öelda nii, üks on kuninglik, teine profetlik, vahel üks tempel. Ja midagi ei riiva enam kõrva. Ohverdaja valest meesusest on tingitud ohvri vale sisu. Valest meesusest on tingitud ohvri vale sisu. No ühe võiks saasendada sõnaga väär. Ja nüüd siis näide, mis võiks kõlvata, kui nesse rekordite raamatusse, kus 13. sõnast kordub 6. sama tüvi. Uskmatus peab midagi usust uskumatumat uskuma. Meie pole nii kerge usklikud, et ei ole uskumatud. See ei ole välja mõeldis, selle ma olen välja kirjutanud teoloogilisest tekstist. Nii. Omab temas oma eesmärgi, omab on üldse te ruskoe slova imeet, üldse alb sõna ja väga arva, kust ta üldse eesti keelde sobib. Tal on oma eesmärk, mitte ta omab eesmärki. Ja kui lause algul, kui hea kõlav iga kaks korda, see ka ui, samal asjal kui kuid, aga kui ent on väga ilus sidesõna, paraku hakkab ta meie keelest kaduma ja täiesti teenimatult. Veel enne kokkuvõtet reaktsioonist, millele mõni toimetaja üldse tähelepanu ei pööra. Sõltuvus ohvri ja looduslepingu vahel. Mis asi see on? Seda mina ei tea igatahes. Sõltuvus tähendab, nõuab küsimus millest. Nüüd jääb mõte tabamata, mida mõeldakse. Kas seost ohvri ja looduse vahel või sõltuvust ohvri ja looduse lepingust või mida siiski? Või kuulake, kõigest piiratusest ja kitsendustest läbimurdev. Kõigest on ainsusest, piiratustest ainsusest, kitsendustest mitmusest, pealegi piiratuse kitsendus ütlevad ühte sama mõtet, eri sõnaga on mõtte kordus. Nii et niimoodi muidugi ei saa. Sõnast asi. Mis asi on asi? Asi on ese. See, mida me saame katsuda või näha või vaadata, mõtta mikrofoni kätte, see on asi. Mul on kirja klamber siin, seda me saame näha, katsuda, vaadata, see on tõesti asi. Aga mis siis teoloogid kirjutavad? Ahabi elus oli kolm alba asja. Alb isa, alb naine ja ta valis alba usu. Tähendab, isa oli asi, ema oli asi ja usk oli temal asi selles lauses. Kellele Jumal on lähemal kui ükski muu asi? Mis asi ma küsin? Ma küsiksin, kellele Jumal oli lähemal kui miski muu, ütleb korrektne eesti keel. Kuulekus on meie usuelu alguses üks raskemaid asju. Kui palju kaalub kuulekus? Mitu kilo või tonni? Kui raske asi, ja siis ta peab kaaluma. Ma ütleksin niimoodi, kuulekus on meie usuelu alguses üks raskemaid probleeme. See on väga tõsine ja kurb asi, kui Jumal peab karistama. Vahest ikka kurb juhtum, kui Jumal peab karistama. Nii et kasutame seda sõna asi siis, kui me saame tõesti katsuda ja näeme ja midagi materiaalselt on. Unustame mujal selle sõna asi ära. Väärad seosed. Lühim tee Jumala ette on palvekambri kaudu. Palvekambri kaudu, no parem oleks läbi palvekambri. Ennemini, esineb teoloogiliselt eks, mis sõna see on? Pigem ennem, aga ennemini, veider. Ta vastutus oli kasvanud liigselt suureks, et tööde inimlikult ja lihtsalt liiga suureks. Miks liigselt suureks? Joodik ei tahtnud kaotada tervist ja vara. Ei tahtnud on eitav lause. Eitavas lauses on jaa asemel ega korrektne lause. Joodik ei tahtnud kaotada tervist ega vara. Tähendab, sama sõnavorm peaks olema samaväärsetes osalautes kõikjal ühtlaselt kas esimese või viimasel kohal. See hõlbustab lugemist, tekib niisugune mõnus rütm ja sisu on kergemini taibatav, mitte ka nii, nagu oli ühes tekstis. Et kord on tegevusnimi osalause ees, kord lõpus ja näiteks Jumal ei võtnud Jeremiat ära, vaid laskis ta läbi minna mitmest raskest olukorrast, elada vanaks meheks ja viimaks võõrsil surra. Toome selle ta infinitiivi igale poole osalauseti lõppu ja asi läheb otse kohe korda. Siis korrektselt oleks niimoodi, laskis mitmest raskest olukorrast läbi minna vanaks meheks elada ja viimaks võõrsil surra. See oleks niisugune meeldiv rütm. Et nad ei tülitseks ega kahju teeks üksteisele sõnajärgele, et ega teeks üksteisele kahju. Siis Joosep ja Maarja läksid Jeruusalemma. Siis läksid Joosep ja Maarja Jeruusalemma. Öeldi see teise koha seadus. Religioossete tekstide keeletase ei sõltu kirjastusest, vaid konkreetse raamatu toimetajast. Samal kirjastusel võib olla täiesti professionaalsel tasemel toimetatud teoseid ja ka täiesti küündimatud teoseid. Sõltub toimetajast, tema kutsepädevusest ja ka kohusetundest, töökusest ja kõikest muust. Et jutust ei jääks nüüd ülearu murelikku alatooni, võiksin välja tuua ka ühe positiivse näite. Negatiivseid ma ei nimetanud siin nii raamatute autorite kaupa ja toimetajate kaupa. Aga nendest raamatutest, mida ma jõudsin tänaseks läbi sirvida, jättis mulle sümpaatse mulje, näiteks kirjastuse loogos välja antud Helmut Tilliki raamat, kuidas maailm alguse sai, toimetanud Marika Kusnets ja Kulla sisas. Raamat on heas sõnastuses, kuigi ülimusliku suurt algustähte on sealgi kasutatud. Mure muidugi jääb. Ja üldise sõna vabaduse ajal iga mees võib kirjutada ja avaldada just täpselt seda, mida ta iganes soovib, see mure isegi suureneb. Üldise minnelastmise ajal ja keele eeskirjade eiramise ajal peaksime mõtlema selle peale, mida saab meie teoloogilisest tekstist edaspidi. Ma arvan, et Eesti teoloogia vajab ammu oma keelekomissioni, kes koordineeriks, ohjaks ja suunaks religioossete tekstide valmimist ning avalikustamist. Olete saanud ühe kõva matsu ja mul jääb ülevaiti tänada, kui te selle matsuga ära seedite. Aitäh teile!
Selle maa keel.
Tänase saate õpetusminutis keskendume jällegi kolmele sõnale. Need kolm sõna on käsitama, käsitlema ja käsitsema. Vaatame siis, mis on igaühe nende tähendus ja püüame nende tähendusi lausetes eristada. Esiteks siis sõna käsitama, mille tähendus on aru saama, mõistma, tarvitama või rakendama. Näiteks lauses, kuidas nähtud käsitada, ehk et kuidas nähtust aru saada. Või näitelauses, kus käsitama tähendab rakendama või tarvitama, kunstnik käsitab meisterlikult värve. Kunstnik tarvitab meisterlikult värve. Teine sõna on käsitlema, mis tähendab vaimselt millegagi tegelema või midagi arutama. Näiteks küsimust käsitleti väga aktiivselt. Küsimuse üle arutleti aktiivselt. Ja kolmas sõna, käsitsema, tähendab kätte abil kasutama. Näiteks masinat käsitseda on mõnikord väga raske. Või näiteks pois käsitseb kirvest väga osavalt. Vaatame need sõnad veel kord läbi. Käsitama, mis tähendab aru saama, mõistma, tarvitama või rakendama. Käsitlema, mis tähendab millegagi tegelema, midagi arutama. Ja käsitsema, mis tähendab kätte abil kasutama. Nii et kui heal raadiokuulajal tekib edaspidi vajadus kasutada ühte neist kolmest sõnast, siis on teada, mis mida tähendab.
Selle maa keel.
Nii vaikseks kõik on jäänud, su ümber ja su sees. Mis oli, see on läinud, mis tuleb, alles ees. päev pole, öö ei ole. Silm nagu seletaks, kui kuskil mäenõlval sa üksi seisataks. Ja ümber nagu tuuled su üle juttu aaks, ei mõista siiski kõigest sa nagu aru saaks. Ei mõista, vaatad üles ja vaatad tagasi, johkad endamisi, johkad jällegi. Nii vaikseks kõik on jäänud, su ümber ja su sees, mis oli, see on läinud, mis tuleb alle sees.
Selle maa keel.
Kuuldud Ernst Enno luuletus võlub oma sõnumi lihtsuse ja iluga ja sunnib vakka jääma siis, kui kõik ümber on vaikseks jäänud. Soovin sulle, hea raadiokuulaja, selliseid momente, mil saad olla vait ja vaadata tagasi. Selle mõttega jätamegi täna hüvasti. Suur tänu sulle kuulamast ja kaasa mõtlemast. Järgmise selle maa keele vahendusel kohtume 2 nädala pärast, 12. augustil. Soovin sulle seniks ilusaid hetki ja palju päikest. Mina olen saate toimetaja Veronika Peekman.
Selle maa keel.